Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Haxhi është në muajt e caktuar, e kush bën haxhin në këta muaj, nuk duhet afruar gruas, nuk bën të marrë në përkëmb dispozitat e shëriatit e as nuk duhet shkaktuar grindje. Çka punoni nga e mira, Allahu di për to. Dhe përgatiturni me furnizim, e furnizimi më i mirë është devotshmëria, e ju të Zotët e mëndjes keni dronë time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit reagojnë ndaj sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër 6 shtetasve iranian dhe një institucioni iranian dhe deklaratave të homologut të tij francez për programin paqësor bërthamor të Republikës Islamike. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, Said Khatibzadeh në përgjigje të një pyetje në lidhje me komentet e fundit të zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme të Francës, sqaroi: Republika Islamike e Iranit si një antare përgjegjëse e Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ka theksuar gjithmonë se statusi i Agjensisë Ndërkombëtare të energjisë atomike si një organ teknik dhe specializuar i Kombeve të Bashkuara duhet të jetë i lirë nga çdo sjellje politike. Mëtej, zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit theksoi se çdo qëndrim i marrë nga autoritetet politike të vendeve të ndryshme me qëllim të ndikimit në qëndrimet e Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike konsiderohet shkelje e statusit teknik dhe profesional të Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe vënë pikpyetje legitimitetin ndërkombëtar të veprimeve të kësaj agjensie. Zëdhënësja e Ministrisë Jashtme të Francës, Anne-Claire Legendre, e përshkroi raportin e së mërkurës nga Agjensia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike si shumë shqetësues dhe tha se takimi i javës së ardhshme i bordit të guvernatorëve duhet t'i dërgojë një mesazh të fortë Iranit. Agjensia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike në një raport të ri 3 mujor ka pohuar se Irani ka rritur rezervat e tij të uraniumit të pasuruar në gradë të lartë pasërtie. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit komentoi gjithashtu sanksionet e reja të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër 6 individëve dhe subjekteve iraniane me pretekstin e ndërhyrjes në zgjedhjet amerikane. Zoti Said Khatibzadeh theksoi se Republika Islamike e Iranit dënon sanksionet e reja të Shteteve të Bashkuara që janë vazhdim i përpjekjeve të politikës së dështuar të presionit maksimal të Trump dhe rezultat i veprimeve që vijnë nga dëshpërimi. Zoti Khatibzadeh theksoi se këtë lloj veprimesh nga qeveria amerikane që bëhen për të mashtruar opinionin publik të këtij vendi konsiderohen të pabaza dhe kjo ka një histori të gjatë ndërhyrjesh në vende të ndryshme në forma të ndryshme. Kina ka përsëritur mbështetjen e saj për zbatimin e marrëveshjes bërthamore të Iranit, duke thënë se përpjekjet diplomatike dhe veprimet konkrete janë thelbësore për një rifillim të qetë të bisedimeve midis Iranit dhe grupit të vendeve 4+1 që pritet të mbahen këtë muaj në kryeqytetin austriak Vjenë. Duke folur të premte në një konferencë të rregullt për shtyp, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Zhao Lijian, tha se Pekini gjithmonë beson se mbështetja dhe zbatimi i marrëveshjes bërthamore është e vetmja mënyrë efektive për të zgjidhur çështjet e pasgjidhura që kanë të bëjnë me programin bërthamor të Iranit. Të gjitha palët duhet të shtojnë përpjekjet diplomatike dhe të ndërmarrin veprime konkrete për të nxitur një rifillim të qetë të negociatave për rifillimin e pajtueshmërisë me marrëveshjen bërthamore, si dhe për të arritur rezultate pozitive, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës. Zhao Lijian shprehu shpresën se të gjitha palët përkatëse do t'i kushtojnë vëmendje interesit të përgjithshëm, do të jenë racionale dhe të përmbajtura dhe do të shmangin ndërprerjen e përpjekjeve diplomatike për të çuar përpara negociatat. Në përgjigje të një pyetje në lidhje me një vizitë të planifikuar të drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Rafael Grossi, në Iran javën e ardhshme, zyrtari i Ministrisë së Jashtme kineze shprehu shpresën se të dyja palët do të jenë në gjendje të zgjidhin siç duhet mosmarrveshjet përmes kanaleve paqësore. Kina shpreson që Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike dhe Irani mund të zgjidhin siç duhet dallimet në monitorim dhe verifikim përmes dialogut dhe konsultimit mbi bazën e respektit reciprok, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze. Ai më tej u bëri thirrje të gjitha palëve relevante që të luajnë një rol konstruktiv në këtë drejtim. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka kritikuar Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian dhe Aleancën Veri Atlantike NATO mbi situatën në territoret e kontrolluara nga separatistët e mbështetur nga Moska në lindje të Ukrainës, por tha se shteti i tij është i gatshëm për kontakte dhe dialog. Gjatë një fjalimi para zyrtarve të Ministrisë së Jashtme në Moskë më 18 nëntor, Putin tha se bisedimet e tij me presidentin amerikan Joe Biden më 16 qershor kishin ofruar disa mundësi për një dialog dhe për nivelimin dhe korrigjimin gradual të marrëdhënieve dypalëshe. Aktivitetet e përbashkëta me Washingtonin mbi stabilitetin strategjik dhe sigurinë e informacionit kanë nisur, tha Putin, duke shtuar se edhe pse në disa çështje interesat tona, parashikimet tona dhe pozicionet tona dallojnë në mënyrë dramatike, presidenti i Rusis kritikoi qeverin ukrainase për refuzimin e saj që të pranoi bisedimet të drejt për drejta me separatistët e mbështetur nga Rusia, të cilët që nga prilli i vitit 2014 kanë kontroluar disa pjesë të rajoneve lindore të Ukrainës, me shtyre Donetsk dhe Luhansk, që njihen si Donbas. Moska ka akuzuar pjesë të rajoneve lindore të Ukrainës për shkelje të marrëveshjes së Minskut, që kishte për qëllim të jap fund luftës që ka vrarë më shumë se 13.200 persona prese kur filloi në prill të vitit 2014. Në fakt, perëndimi u ka mundësuar autoriteteve të Kievit që të anullojnë marrëveshjen e Minskut që çon procesin nga zgjidhja e konfliktit në një qorë sokak. Duhet të kihet parasysh se partneret perëndimor po e përkeqësojnë situatën në Donbas duke furnizuar Kievin me armë moderne vdekjeprurse dhe duke mbajtur stërvitje ushtarake provokuese në detin e zi dhe në rajonet të tjera pranë kufive të Rusis, tha presidenti Rus Vladimir Putin. Nëse Gjermania nuk pranon që të vendoset në vendin e saj një armë bërthamore e NATO-s, ajo do të transferohet në vendet e tjera evropiane. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike NATO, Jens Stoltenberg, deklaroi sot se ende shpreson që Gjermania të mbetet pjesë e programit bërthamor të NATO-s. Është jashtëzakonisht e rëndësishme për sistemin e mbrojtjes së Evropës, tha Stoltenberg. I pyetur se çfarë do të ndodhte nëse gjermanët të refuzonin të mbanin armët bërthamore të NATO-s në territorin e tyre, Stoltenberg tha se alternativat janë marrëveshje të ndryshme dypalçe. Gjermania natyrisht ka të drejtë të vendosë nëse dëshiron armë bërthamore në territorin e saj apo jo, por më pas do të përfundojmë me vendosjen e këtyre armëve bërthamore në vendet të tjera europiane në lindje të Gjermanisë, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Presidenti i Bielorusis Aleksandr Lukashenko i ka thënë kanalit televiziv britanik BBC se është absolutisht e mundur që forcat bieloruse i kanë ndihmuar emigrantët të kalojnë në Poloni, por mohoi që emigrantët janë ftuar për të hyrë në Bashkimin Evropian. Unë mendoj se kjo është absolutisht e mundur. Ne jemi slav, ne kemi zemër, trupa tona e din se emigrantët po shkojnë në Gjermani, ka thënë Lukashenko në një intervistë ekskluzive me BBC, që u zhvillua në palatin presidencial në Minsk. Ndoshta dikush i ka ndihmuar, unë as nuk do ta shqyrtoj këtë, ka potencuar Aleksandr Lukashenko. Megjithatë, udhëheqësi i Bielorusis ka mohuar të ketë ftuar mira emigrant për të provokuar krizë kufitare. Unë ju thash atyre se nuk do t'i arrestoj emigrantët në kufi, dhe nëse ata vazhdojnë të vinë tani e tutje, unë nuk t'i ndaloj ata, sepse ata nuk po vinë në vendin tim, por në vendin tuaj, u shpreh Lukashenko. Kjo është ajo që dua të them, por nuk i kam ftuar këtu, dhe të jemi sinqert, nuk dua që ata të kalojnë përmes Bielorusis, ka deklaruar mes tjerash Lukashenko. Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës i përgjigjen negativisht kërkesës për blerjen e avionëve luftarak F-16, atëherë Turqia do të shohë alternativa të tjera, deklaroi ministri turk i mbrojtjes Hulusi Akar, duke lënë kështu të kuptohet se Ankaraja mund t'i drejtohet edhe rivalëve të Amerikës. Bisedimet janë si të qoftë në vazhdim, tha ai, dhe një delegacion nga Ministria e Mbrojtjes është aktualisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të diskutuar mbi kërkesën e Turqisë për të blerë 40 avion F-16 dhe gati 80 komplete modernizimi në këmbim të pagesës së bërë nga para turke për programin e avionve F-35. Kontaktet tona vazhdojnë me qëllim zgjidhjen e kësaj çështje dhe të tjerave të ngjashme, shpjegoi ministri përpara Komisionit Parlamentar të Planifikimit dhe Buxhetit. Por nëse qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është negativ, Turqia domosdoshmërisht dhe natyrshëm do të duhet të vlerësojë alternativa të tjera për të garantuar sigurinë e saj në mjedisin kërcënues në të cilin ndodhet, shtoi ministri turk i mbrojtjes Hulusi Akar. Turqia ka paguar 1.4 miliard dollar për avionet F-35 përpara se Washingtoni ta hiqte atë nga programi në vitin 2019 si reagim për faktin se Ankaraja bleu sistemet të mbrojtjes ajrore S-400 të prodhuar nga Rusia. Por edhe kjo lëvizje erdhi pasi tentativat e Ankaras për të siguruar raketa Patriot të prodhuara nga Amerika ishin refuzuar nga Washingtoni. Agjencia e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë njoftoi se numri i njerëzve që përballen me pasiguri akute ushqimore në Afganistan është 18.8 milion njerëz dhe se kjo shifër pritet që të arrijë në 22.8 milion deri në fund të këtij viti. Në një deklarat nga Agjencia e Organizatës së Kombeve të Bashkuara me qendër në Rom, thuhet se populli afgan ndodhet përballë thatësirës së përhapur dhe rënimit të ekonomisë dhe burimeve rurale të jetesës. Po ashtu, Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin FAO ka ofruar ndihma jetë shpëtuese për fermerët dhe mbashtuesit në rajonet të ndryshme për të mbështetur vazhdimin e prodhimit bujqësor, por ekziston nevoja për më shumë ndihma. Numri i njerëzve që përballen me pasigurinë akute ushqimore në Afganistan është 18.8 milion njerëz. Nuk mund të ushqejnë çdo ditë veten e tyre dhe kjo shifër pritet të arrijë në 22.8 milion persona deri në fundit të vitit 2021, thuhet në deklaratën e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në në këtë edicion, në vazhdim të edicionit e kaluar, do të shqyrtojmë recitimin në form të rapsodve si një prej degve të tjera të letërsisë popullore persiane dhe pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane ku do të transmetojmë një tregim tjetër të bukur. Në edicionin e kaluar thamë se tregimet më ëngjëj ose krijesa jashtoksore të cilat kanë rënë në kulturën popullore të çdo vendi dhe konsiderohen prej tregimeve më të rëndësishme në fushën e letërsisë popullore. Gjithashtu, në paraqitjen e një përkufizimi të përgjithshëm thamë se tregimet më ëngjëj janë transmetime në prozë në lidhje me lumturitë dhe fatkeqësitë ose mjerimet e heronjve të tregimit, të cilët përjetojnë aventura të ndryshme dhe metafizike. Tregimet me ëngjëj janë tregime të thjeshta dhe të bukura, të cilat të gjithë ne i kemi dëgjuar në periudhën e fëmijërisë nga gjyshet ose gjyshri tan, dhe me ato tregime kemi shkuar në udhëtime të bukura imagjinare. Legjendat pas formës së thjeshtë dhe fjalëve popullore të tyre kryesisht fshehin fjalë të thella dhe mendime të larta në vetvete. Sipas disa studiuesve, legjendat janë ëndra të bukura të fiseve primitive, por edhe të popujve të sotëm. Ëndrat të cilat u japin mundësi transmetuesve të tregimeve dhe dëgjuesve të tyre që të fluturojnë në botën imagjinare, pak më lartë se sa bota reale, dhe të gjejnë dhe të arrijnë atë që është e paarritshme dhe largmendjes së tyre. Në pjesë të legjendave ekzistojnë simbole dhe mesazhe të fshehura. Vëllezrit Jacob dhe William Grimm nga Gjermania, të cilët ishin pionierë të studimeve rreth jetës së njerëzve të thjeshtë dhe të shtresave të ulta të shoqërisë, mendojnë se legjendat janë mbetje të mitologjive të lashta. Ata besojnë se fiset indiane dhe gjermane kanë qenë burim të tregimeve heroike dhe magjike. Vëllezërit Grimm gjithashtu besojnë se këto legjenda nëpërmjet emigrimit dhe lidhjeve kulturore mes fiseve dhe popujve janë përhapur edhe në rajone të ndryshme të botës. Nga ana tjetër, studimet e gjëra dhe të thella të Edward Taylor, antropolog i madh anglez, në lidhje me mitologjitë dhe mbetjet e tyre në shoqëritë e sotme dhe gjithashtu rrugën e zhvillimit dhe përkryerjes e legjendave, u bën shkak për shqyrtimin më preciz dhe shkencor të legjendave nga ana e antropologëve të tjerë. Pas Taylor dhe Andrea Lang, ka bërë krahasimin e tregimeve popullore të rajoneve të ndryshme me njëri tjetrin dhe ka arritur në këtë konkludim se rënjët e tregimeve dhe legjendave datojnë që nga periudhat para historike. Duke marrë parasysh këtë lashtësi të tregimeve, disa në mënyrë të gabuar kanë menduar se mitet dhe legjendat janë një gjë, edhe pse kufiri që dallon këto dy gjëra shumë i hollë dhe gjithashtu ekzistojnë shumë elementë të përbashkët mes miteve dhe legjendave të ëngjëjve dhe xhinve, mirë po edhe dallimet e tyre nuk janë të pakta. Pikërisht këto janë dallimet që këto të dyja i kanë shndruar në dy zhanre të ndryshme. Dëgjues të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani do të transmetojmë një tregim nga bota e tregimeve popullore me titull Xhevahiri që shndrit natën, të marrë nga vepra legjendat iraniane. Dikur, në një fshat jeton të një nën me djalin e saj. Një dit, nëna i tha djalit, "Biri im, merri këto para dhe shko në treg të blesh buk." Djaloshi mori parat dhe u nis për në treg. Në rrug takoi disa fëmijë që kishin lidhur me litar një mace dhe e tërhiqnin andej këndej. Djalit i erdhi keq për macen dhe i pyeti fëmijët, "O fëmijë, a e shisni macen?" "Sa e shisni?" Fëmijët thanë,
Po, e shesim, çmimi është shumë i lirë, më pak si çmimi gjysmë buke. Djaloshi i dha të gjithë aparat atyre dhe bleu macen, pastaj e liroi. Pastaj nga aty u kthye në shtëpi. Nëna e tij filloi ta qertoi atë dhe duke bërtitur tha: "Çfarë është ky veprim që bëre?" Djaloshi i tregoi të gjithë ngjarjen nënës dhe tha: "Nëse një ditë nuk ham bukë, çfarë ndodh?" Ditën tjetër përsëri nëna i dha djaloshit pak para që të shkojë te kasapi për të bler mish. Djaloshi në rrugë përsëri takoi të njëjtit fëmijë, të cilët kishin zënë një qen dhe e godisnin me shqelma. Përsëri erdhi keq për qenin dhe e pyeti fëmijët: "O fëmijë, a nuk e shisni këtë qen? Nëse e shisni, më tregoni çmimin." Fëmijët thanë: "Po, këtë qen e shesim. Çmimi është shumë i lirë, më pak se gjysmë buke." Djaloshi u dha atyre të gjithë aparat që kishte me vete dhe bleu qenin dhe e çoi në shtëpi. Nëna e tij po sa e pa atë përsëri filloi të bërtas dhe i tha: "Më thuaj se çfarë të bëj unë me ty? Unë nuk kam bankë dhe nuk kam dyqan tregtie." Djaloshi përsëri tregoi nënës të gjithë ngjarjen dhe tha: "Nëse një ditë nuk ham mish, çfarë mund të ndodh?" Ditën tjetër nëna përsëri i dha pak para djaloshit dhe me gjithë këshillat që i bëri e porositi që të blej vaj. Djaloshi përsëri u nis për në rrugë dhe takoi përsëri ata fëmijë të cilët kësaj radhe kishin zënë 1000 dhe dëshironin t'i vinin zjarrin. Djalit i erdhi shumë keq dhe i pyeti ata: "O fëmijë, a nuk e shisni këtë mi? Nëse e shisni, tregoni sa është çmimi." Fëmijët thanë: "Po, e shesim këtë mi. Çmimi është shumë i lirë, më pak se gjysmë buke." Djali e bleu miun dhe e çoi në shtëpi. Kësaj radhe nëna nuk ia vuri mendjen, thuaj se nuk kishte ndodhur asgjë. Kaluan disa ditë, njëra pas tjetrës. Djaloshi për çdo ditë shkonte në lum dhe peshkonte, pastronte peshqit dhe kokën dhe pjesët e brendshme të tyre u ajepte qenit dhe maces, ndërsa mishin e peshqve e çonte në shtëpi. Një ditë kur ishi në shtëpi, qeni në gojën e njërit prej peshqve zuri një gur i cili shkëlqente si dielli. Ai ishte xhevahiri që shkëlqente natën. Djaloshi u çudit dhe për ta provuar atë vendosi gurin nën gjuhën e tij dhe filloi të lutej: "O xhevahir që shkëlqen natën, dëshira ime është kjo që sofra jon të jetë plot me ushqim." Sa hapen mbyllësyt, sofra e tyre u mbush me plot ushqime të shumëllojshme dhe të shishme. Të gjithë deshën të fluturonin nga gëzimi. Ulën në sofër dhe hëngrën derisa u ngopën. Një ditë djaloshi kishte shkuar në fush, e kishte parë vajzën e hanit dhe ishte dashuruar shumë pas saj. I kërkoi nënës që të shkojë dhe të kërkoi dorën e vajzës së hanit. Nëna i tha: "O biri im, ku mund të bësh ti lidhje me hanin? Si dëshiron që të marrësh për nuse vajzën e hanit? Neve edhe në shtatë qiej nuk kemi asnjë yll." Mirë po, këto fjalë nuk ndikuan fare tek djaloshi. Ai i tha nënës së vet, duke u inspiruar se si do të jetë, duhet të shkojë dhe të kërkojë dorën e vajzës së hanit. Nëna, kur e pa se djali i saj nuk heq dorë, u nis që të shkojë të kërkojë dorën e vajzës së hanit. Hani tha: "Çfarë kërkon?" Gruaja i tha: "Kam ardhur të kërkoj dorën e vajzës tënde." Hani, duke qeshur me gruan, tha: "Un nuk kam kundërshtim, por kushti i martesës është ky që 40 deve me flori duhet i vendosësh dhurat për martesën e vajzës time." Gruaja, e cila nuk ishte gjë tjetër veç shpirtit dhe ishte shumë e varfër, u kthye duke qarë dhe i tregoi djalit të saj. Djaloshi tha: "Nënë dashur, mos u brengos, do të rregullohen të gjitha." Të nesërme në mëngjes, 40 deve me flori ishin përgatitur dhe pristin para portës së shtëpisë së hanit. Hani, të cilit i kishin mbetur syt hapur nga çudia, i tha gruas: "Tani e dua një pallat të ndërtuar prej floriri." Gruaja, përsëri e pikëlluar dhe e mërzitur, u kthye në shtëpi dhe i tregoi ngjarjen djalit të saj. Djaloshi përsëri e qetësoi nënën dhe i tha: "Mos u pikëllo, do të rregullohet gjithçka." Të nesërme në mëngjes, një pallat prej floriri dhe i madh ishte përgatitur anash lumit. Hani, çuditur e me gisht në gojë, kishte ardhur të shikonte pallatin dhe pasi nuk kishte më pretekste, vajzën e vet e martoi me djaloshin e varfër. Kaluan disa ditë, vajza e cila nuk dëshironte të bëhej nuse një djali të varfër nga fshati, i kërkoi hanit që të mendoj një plan dhe të zbuloj gjendjen e djaloshit të varfër. Hani, i cili nuk dinte se çfarë të bënte, i kërkoi një gruaje plak që t'i zgjidhte këtë problem. Plaka magjistare i premtoi Hanit që sa më shpejt do t'ia zgjidhte këtë problem. Plaka magjistare kishte dëgjuar që djaloshi për çdo ditë mblidhte njerëzit e varfër dhe u jepte atyre ushqim dhe rroba. Ajo veshi rroba të vjetra dhe shkoi në shtëpinë e djaloshit. Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm.
Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime. Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Irani, vendi i tretë në botë, në posedimin e teknologjisë nano për shëndetin e ujit. Irani është vendi i tretë në botë për shfrytëzimin e teknologjisë nano për filtrimin e ujit me nitrat në nivel të lartë. Në nëntor të vitit 2016, Irani përuroi aparatin për filtrimin dhe pastrimin e ujit me teknologji elektrodializë të zgjedhur dhe prodhuar në Iran, që deri në atë kohë, kjo teknologji ndodhej vetëm në dispozicion të Amerikës dhe regjimit sionist. Sigurimi ujit të pijshëm është një prej çështjeve shumë të rëndësishme dhe themelore, dhe mënyra se si mund të siguroj uji i pijshëm në masë mjaftueshme, gjithnjë konsideroi brenga kryesore e vendeve. 72% e sipërfaqes së rruzullit toksor është mbuluar me ujë, mirëpo 97% e kësaj sasie të ujit përbohet nga uji i kripur dhe nuk është i përshtatshëm për pije, ndërsa më pak se 1% e ujit të ëmbël në botë me lehtësi mund të vendoset në qasje të njerëzve. Sot, sigurimi i ujit të shëndetshëm për të gjithë rajonet e botës është çështje shumë jetike, prandaj gjithnjë bëhen përpjekje të mëdha për të filtruar dhe pastruar ujin, duke shfrytëzuar teknologjinë dhe idetë e reja. Një prej këtyre teknologjive moderne është filtrimi i ujit me metodën e elektrodializës. Metoda e elektrodializës shënohet me shkurtesën ED dhe është proces për ndarjen me anë të membranës gjatë të cilit shfrytëzohet potenciali elektrik si forcë shtytëse për transferimin e joneve. Në këtë sistem përdoren membranat polimerike që përmbajnë rrëshirë për shndrimin e joneve, të cilat janë të mbuluara mbi pëlhurat polimerike, siç është polietilen. Perdet kationike, në krahasim me kationet, janë të depërtueshme dhe anionet mund të kalojnë vetëm nëpërmjet membranave të anionit. Hapësira mes dy membranave jo një emnak në sistemet e sofistikuara të aparatit të elektrodializës projektohen dhe përdoren në atë mënyrë që gati çdo 15 minuta një herë polikatod, i cili ka barrën negative dhe mbledh në vetvete kationet tretëse dhe anoda e cila ka barrën pozitive dhe siç thuhet hahet, zhvendoset dhe në mënyrë automatike reduktohet sedimenti mbi elektrodat dhe nxënja e membranave. Membranat ndahen nga njëra tjetra nëpërmjet ndarësve polimerik. Në mënyrë të zakonshme, trashësia e këtyre rrjeteve në hapësirën mes membranave janë gjysmë milimetri dhe në skajet e elektrodave është 1 milimetër. Në nëntor të vitit 2016, Irani përuroi aparatin për filtrimin dhe pastrimin e ujit me teknologji elektrodializ të zgjedhur i prodhuar në Iran, që deri në atë kohë kjo teknologji ndodhej vetëm në dispozicion të Amerikës dhe regjimit sionist. Irani është vendi i tretë në botë që për shfrytëzimin e teknologjisë nano për filtrimin e ujit me nitrat në nivel të lartë. Deri tani, zhvillimi i kësaj teknologjie, puset e ujit që përmbanin nitrat më shumë se standardin ndërkombëtar, mbylleshin, ose uji i tyre përzihej me ujin me nivel të ulët të nitratit. Mirpo tani, duke përdorur këtë teknologji, uji ndotur filtrohet dhe jonet e dëmshme të tij pa u ndryshuar në jon të dobishëm, eliminohen nga uji. Modelet laboratorike të kësaj teknologjie janë prodhuar dhe është konfirmuar cilësia e funksionit të mirë të tyre. Përdorimi i kësaj teknologjie krijon qasjen e njerëzve në ujin e pishëm, të shëndetshëm dhe me cilësi të përshtatshme dhe me shpenzime shumë të volitshme. Dhe duke shfrytëzuar këtë teknologji, nitrati, arseniku dhe të gjithë metalet e tjera të rënda që ekzistojnë në ujë, reduktohen deri në një nivel shumë të konsiderueshëm. Në vazhdim të edicionit do të hedhim një vështrim mbi sukseset shkencore, teknologjike dhe mjekësore që janë shënuar në Iran dhe botë dhe shkurtimisht do t'i prezantojmë ato. Hulumtuesit iranian në Universitetin Industrial Amir Kabir për herë të parë kanë arritur të prodhojnë një inkubator për të shfrytëzuar atë nën mikroskop për mbjelljen e qelizave dhe të mikrobeve. Duke shfrytëzuar këtë inkubator, mund të kryen testime elektromagnetike mbi qelizat. Për mirëmbajtjen e qelizave në një ambient jashtë ambientit të tyre natyror, ka nevojë për kushte të veçanta, për arsye se qelizat jashtë ambientit të tyre natyror kanë jetë shumë të shkurtër. Përdorimi i këtij sistemi në laborator dhe qendra hulumtuese është shumë i dobishëm, duke marrë modele nga qelizat njerëzore dhe vendosja e tyre në rrezatimin e valëve mund të studiohet ndikim dhe efekti valëve mbi qeliza. Prej karakteristikave të këtij sistemi në krahasim me modelet e ngjajshme të huaja të këtij sistemi është projektimi dhe prodhimi i këtij aparati me shpenzime shumë të ulta. Gjithashtu hulumtuesit e Universitetit Industrial Amir Kabir të Iranit kanë prezantuar një metodë efikase për administrimin dhe mbrojtjen e privatësisë të dhënave të përdoruesve të sistemeve cloud. Këto të dhëna nganjëherë nëpërmjet sulmeve kibernetike mund të pësojnë dëme të konsiderueshme dhe kryesisht këto dëme shkaktohen ose nëpërmjet disa aplikacioneve ose nëpërmjet disa përdoruesve të cilët kanë leje për të futur në këtë lloj sistemesh. Në këto studime është përdorur metoda K-Anatomy, për arsye se kjo metodë është bazë dhe themele metodave të tjera, dhe duke marrë parasysh faktin se kishin marrë parasysh të dhëna të mëdha, zbatimin e kësaj metode është përdorur dhe metoda MapReduce. Kjo metodë ka shpejtësi dhe potencial më të mirë për pranimin e masave në krahasim me metodat e tjera që kanë studiuar për këtë çështje. Ndërkohë hulumtuesit e Universitetit të Manchesterit për herë të parë kanë arritur që duke përpunuar valët elektrike të zakonshme të trurit të njerëzit, të helmuar me valët alfa, të reduktojnë në masë të konsiderueshme ndjenjën e dhëmbjes së krijuar nga problemet dhe plagët e ndryshme. Për këtë veprim mund të shfrytëzohet transmetimi i zërave të klonuara në rreze dhe frekuenca të valëve alfa në përmjet kufjeve në vesh të njerëzve. Ky kurim i ri entuziasmues për pacientët është i thjesht, i sigurt dhe me shpenzime shumë të ulta. Në të ardhme në afërt me plotësimin e kësaj metode kuruese, do të filloj përdorimi publik i kësaj metode për reduktimin e dhimbjes. Hulumtuesit iranian të Universitetit Industrial Amir Kabir, duke shfrytëzuar 5 lëndë biologjike, kolagenin, acidin hialuronik, citozanin, mielin dhe mjaltin, kanë arritur të prodhojnë lëkura artificiale e cila pas 7 ditëve mund të kuroj plagën e krijuar në lëkurë, pa mbetur kurfar gjurme nga plaga. Ky produkt i prodhuar përdoret për të zëvendësuar lëkurën për rregullimin e strukturës së saj. Kolagjeni i përdorur në këtë proces është nxjerr nga miu, ndërsa acidi hialuronik është nxjerr nga gjaku i mbledhur në kërthizë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve dhe mbi të gjitha hadithit të udhëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Namazi është përkujtim dhe përmendje e Zotit që i jep qetësi shpirtit të njerëzit. Zoti i madhëruar në ajetin 28 të surës Rad, në Kuranin e Shenjtë, thot: ata të cilët kanë besuar, zemrat e tyre qetësohen me përmendjen e Zotit. Me të vërtet, me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat e besimtarve. Efekti i kësaj dhurate të rrallë qiellore varet nga niveli i përuljes dhe pranisë së zemrës së njeriut. Prandaj, Imam Muhammed Bagheri a.s. thot: me të gjithë qenien tuaj përkushtojuni në kryerjen e namazit, sepse do të shpërbleheni në po atë mas, sa keni kryer namaz me praninë e zemrës. Në edicionin e sotëm, do të flasim rreth temës së pranisë së zemrës në namaz. Na ndiqni në vazhdim. Se cili prej adhurimeve ka një anë si përfajsore dhe një anë të brëndshme. Edhe namazi ka një anë si përfajsore e cila është si trupi dhe dukuria e namazit dhe një anë të brëndshme e cila është shpirti dhe e vërteta e ti. Se cila prej këtyre dy anëve ka dispozita dhe zakone speciale dhe namazi plotësohet me të dyja këto anë. Do të thot pashtu sikur që namazi nuk është i pranuar pa respektimin e dispozitave dhe kushteve si përfajsore, edhe mos respektimi i kushteve të brëndshme bëhet shkak për mos pranimin e namazit, dhe një namaz i tillë nuk e çon njeriu në qëllimin kryesor, i cili është afrimi pranë Zotit të madhëruar. Shumë hadithe profetike janë transmetuar në lidhje me këtë çështje, dhe të gjithë theksojnë në këtë, se masa e pranimit të namazit varet kryesisht nga niveli i pranisë së zemrës së besimtarit në namaz, dhe në përputhshmëri me përkushtimin ndaj namazit, pranohet niveli i kësaj vepre të adhurimit. Imam Xhafer Sadiku a.s. thot: me të vërtet, nga i gjithë vepra e namazit që e kryen besimtari, pranohet një e dyta e saj, një e treta e saj, një e katërta e saj, e ndoshta dhe një e pesta e saj. Prandaj, pranohet vetëm ajo pjesë e namazit në të cilën besimtari është i pranishëm me zemrën e vet, do të thotë përkushtohet me zemrën në të. Edhe pse prania e zemrës nuk është prej kushteve të vërtetësisë së namazit, do të thotë se pa praninë e zemrës nuk prishet namazi dhe nga aspekti jurisprudencës dhe dispozitave të shëriatit, ky lloj namazit nuk ka kurfar mangësie. Mirpo një namaz i tillë është si një zemër pa shpirt e nuk posedon efikasitetin e jashtëzakonshëm të një namazi të vërtetë. Pa dyshim se një prej kushteve më të rëndësishme të anës së brendshme të namazit, që konsiderohet edhe vetmja rrugë për të arritur deri tek sekretet dhe gjurmët dhe rezultaten e tij, është pikërisht prania e zemrës. Në kohën kur besimtari e kupton dhe plotësisht e ka vëmendjen se çfarë po thot dhe para kujt po qëndron, dhe shprehja Allahu Akbar, të cilën e shqipton, buron nga thellësia e shpirtit të tij. Atëherë bota me të gjithë bukuritë dhe atraksionet e saj duket e vogël dhe e pavlerë në sytë e tij. Në gjendjet dhe përjetimet e profetëve dhe të dashurve të Zotit, thuhet se ata kur dëshironin të shqiptonin shprehjen Allahu Akbar dhe të falnin namazin, u dridhi trupi i tyre, dhe kur të tjerët i pyesnin ata për këtë gjendje, ata përgjigjeshin. A e dini se në praninë e kujt po qëndrojmë dhe me kë po flasim e para kujt po i paraqesim nevojat tona? Natyrisht se Zoti i madhëruar për ata të cilët arrin në krye të namazeve në nivel kaq të lartë, ka përcaktuar shpërblime të mëdha. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Secili kryen dy rekate namaz dhe gjatë atyre dy rekateve të namazit, mendja e tyre nuk preokupohet me asnjë prej çështjeve dhe punëve të botës. Zoti i madhëruar i fal mëkatin atyre." Falja e mëkatit do të thot pastrimi i faqes së zemrës nga ndotjet e mëkatit dhe pastrimi i pasqyrës së zemrës deri në atë mas sa që të reflektohet drita e mëshirës hyjnore në zemrën e tyre. Ky është një shpërblim për të cilin kurrë nuk mund të caktohet ndonjë çmim.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Për të krijuar praninë e zemrës në namaz, besimtari duhet ta di se po flet me Zotin e madhëruar e të plotfuqishëm dhe vetëm atë po e lavdëron dhe lartëson. Nga njëherë njeriu me orë të tëra lutet dhe qëndron pranë miqve dhe të dashurve të tij dhe bisedon me ata duke mos ndjerë kurfar lodhje dhe mërzie. Mirpo i njëjti person gjatë kryerjes së namazit mund të ndjejë përtaci dhe lodhje. Kjo çështje tregon këtë, se ky person nuk e kupton se para kujt po qëndron dhe me kë po bisedon. Nëse personi në fjalë do ta kuptojë këtë çështje, pa tjetër do të ketë një gjëndje shumë më të ndryshme. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: "Kur një rob besimtar ngrihet për të kryer namazin, Zoti i madhëruar deri në fund të namazit të tij do të shikojë atë me shikimin e mëshirës, dhe mëshira hyjnore vendos një hije të lartë dhe të madhe mbi kokën e këtij besimtari, dhe ëngjëjt mblidhen rreth e rrotull tij deri në qiell. Zoti i madhëruar e cakton një ëngjël të qëndrojë mbi kokën e tij e t'i thotë atij: O besimtar, nëse do ta dije se kush po të sheh ty dhe me kë po bisedon, nuk do të tregoje vëmendje në asnjë gjë tjetër e kurr nuk do të largohesh nga pozita dhe vendi yt." Një çështje tjetër me rëndësi për praninë e zemrës së besimtarit është të tregohet vëmendje në kuptimin dhe domethënien e fjalëve dhe lutjeve të cilat bëhen në namaz, dhe kjo që besimtari ta di dhe kuptoi se çfarë po thot. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thot: "Secili që fal dy rekate namaz ndërkohë që e kupton se çfarë po thot, ai pasi ta kryej namazin në mes tij dhe Zotit, nuk do të mbetet kurfar mëkati të cilin Zoti nuk do t'ja falë atij." Në këtë fazë, zemra pason gjuhën. Në kohën kur besimtari e stabilizon dhe forcon këtë gjendje, në vetvete e gjithnjë e kupton dhe ndjen praninë e Zotit, ai gradualisht arrin në fazën e sigurisë dhe të besimit të plot. Në këtë mënyrë, edhe gjuha e pason zemrën. Do të thotë, pasi që zemra ka arritur në besimin e vërtet, ajo e shtyn gjuhën të thot lutje e të përmend Zotin.
La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al, Mawlana ya Allah, la ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al, Mawlana ya Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen,